Dette NRK. Arne Scheie må kredde seg, sant?
Må det.
92, Norge-Nederland. Et av dine 15 mål for Norge, Arne.
Det helt korrekt, og et av de mest viktige, og kanskje noe av det fineste også.
Ja, jeg husker, du skulle egentlig spille meg opp noe, Petter, men det glemte du jo. Jeg husker intervjuet Gjøran gjorde etterpå.
Ja, for du sa tidligere i dag, når vi hørte på det her før de kom, så sa jeg, får jo gåsrudd
ja, fortsatt. Ja, på punktfestet.
Overalt.
Jeg tror jeg fikk ballen fra en motspiller faktisk, og jeg prøvde å styre den, og det klarte jeg faktisk, og det var herlig å sånn gå inn. Jeg var sittet at Sørlått etter kampen, to gang faktisk der. Dette var veien til Ullevål, jeg hadde jo videokassetten, det var helt, det var andre tider, jeg var 11-12 år, og det var helt vilt. Så gikk det da 30 år. Så ble du passert av guttungen. Han er 16 nå.
Han har det, og det er vel ingen stor overraskelse da. Det startet litt for kjapt og litt for tidlig at han var med på landslaget. Jeg prøvde jo å snakke den bort, klarte ikke, og da skjønte jeg jo at det var bare et tidsspørsmål før det kom til å skje. Så nei, det veldig, veldig hyggelig, og det jo, jeg klipper meg, jeg må bare si det, jeg blir jo litt sånn reflektert når du kommer opp i en viss alder. Jeg bekka jo, var det 50 i sommer, ja. Eller var det noe sånt?
Kjem dit.
Og så er det jo sånn at du tenker litt sånn, hva er det han er med på nå? Altså jeg var jo så heldig å få være med på det jeg var med på, men han er jo i La Liga, han spiller på landslaget, altså det og er spiss, altså tatt over liksom, og det er rett og slett et eventyr,
altså. Men altså, for da mot 20. november så skåret du mot Finland 1-1, da, nå har han 15, du har 16. Har du reflektert noe over det her, Alexander Sjølott?
Ja, det har jeg gjort. Først etter Finland-kampen. Det var litt synd med Finland-kampen, for det var en dårlig kamp, spesielt første gangen. Så det ble litt sånn dempet stemning om vi ble vunnet. Men dagen etter så reflekterte litt over det, og det er veldig artig. Jeg ventet ganske lenge på å ta målrekorden også. Så det var artig.
Ja, for det har jo vært tema, Petter, altså han kom på 13, han kom på 14, altså sto nå Gjøran på 15, og ingen trodde vel at Gjøran skulle få flere enn 15, og det var han heller ikke gjort da.
Det er vanskelig.
Men det vi lurer på, om det altså, er det noen husrekorder du fortsatt har? Det har Alex tatt alle nå.
Armeng på ei hand.
Ja.
Den tror jeg ikke han kommer til å slå.
VM-slutt, for å være litt seriøs, VM-sluttspill?
Ja, det er selvfølgelig, ja. Jeg var jo seriøs med han også, da, for at han er jo mye lenger. Ja, for han er jo mye lenger. Ja, han er jo mye lenger enn meg.
Er mange tar du på en hånd, eller tok?
Nei, jeg tar fortsatt en 10-15 på en hånd, hvis det nøtter det, altså.
Trykker på det.
For en video publisert på RMK sin YouTube-side der, altså armhevinga i mente, det er jo ikke en måte på.
Nei, jeg er sterk, fortsatt sterk. Ja, ferdig med det.
Men har du mange ganger sett den golden fra Nederland, Alex?
Mange ganger. Det er jo ikke så mange mål som ligger ut på sosiale medier, og den ene av få som ligger på YouTube, så det er skjedd, det er den, og 88 mot Brann i returkampen der. Så de to er skjedd ganske mange.
For det er en fin, altså vi skal gå videre, men det er en fin scoring, og det er starten på drilløventyret, altså første skalpen, sant, Petter, så det er ikke noe. Det er 2-1 golden over Nederland med Van Basten, med Bergkamp.
Og så dukket det opp alle tiders fun fact knyttet til mål i dag. Husker du navnet på keeperen?
Menso.
Ja. Vet du hvem han trener nå?
Ja.
Det vet han, for jeg har sagt det før vi gikk på.
Hvorfor skal du si det, Ole? Det er litt sånn rett på her nå. Ja. Dunk,
svaret. Nei, men det var en steinbra fun fact. Ja. At han er treneren til Jon Hosetter og Samuel Adegbenro i Kina.
Det er fantastisk. Ja,
ja, og det grunnen til at vi sjekket litt med Jon i dag, nemlig, for at vi har lyst til å ha med han i podcasten nå før jul. Og det kan det være at vi får det, men ikke helt sikkert, for det er min siste seriekamp 31.12.
Men hva husker du, altså nå husker han Nederland-gålen din, han var jo ikke født en gang, så har vel sett den, du husker han ikke real time. Husker du noen av gålene til Alex på landslaget?
Ja, det blir jo litt sånn at det siste husker jeg best selvfølgelig, og den gålen som jeg synes er sånn han virkelig fortjent, og litt av den typen han er jo da, med at han er lang og stor og sterk, det var jo den gålen mot Sverige, synes jeg, som han virker, for da hadde han spilt godt, det er lang stund, synes jeg, men fikk ikke på en måte helt uttelling, og det kjente jeg litt i hjerterota, at det var litt ekstra godt, det må jeg bare si også.
Og det var jeg sett på lista, og hva jeg skåret mot, litt ulike motstand begge to, men Sverige-gålen, det var en stor gål, Alex.
Ja, det var veldig deilig og veldig artig samling. Det var litt sånn spesielt, vi skulle spille 4 kamper midt på sommeren, 16 dager lang samling, men det ble satt opp veldig fint, for vi fikk 2 siste hjemmekamper og avsluttet hjemme mot Sverige. Så det var fullsatt Ullevål, vi hadde gledet oss fryktelig, og det var veldig deilig godt.
Og så vil jeg si en ting til, Petter, før vi går videre her, og det at Göran Sørloth, han fikk 55 kamper på sine 15 goller. Alex har 16 goller på 45 landskamper. Skylder du på Drillo 4-5-1, eller hva grunnen?
Ja. Det var, jeg hadde vel en mulighet til å kunne ha skåret 16 av, da. Ja. Men den traff ikke jeg på, heller så var det lite å gjøre frem på
banen. Da tenker du på den mot Irland i VM, da det faktisk kunne ha vært litt viktig at du skåret.
Den kjenner jeg faktisk litt
på. Oppå tverleggeren der?
Ja, jeg følger jo med litt rar nå, litt sånn ambivalent i forhold til sted og tid og sted. Jeg må bare si det her, med tanke på at vi midt i et VM, men jeg ser jo noen kamper, så var Spania og Tyskland i går. Og jeg merker den Irland, altså, det var litt sånn todelt da. Det ene er at jeg traff en som ble en god venn, og som jeg begynte å kjenne godt, det var midtstopper til Irland som heter Paul McLeod.
Ja.
Det ene, det andre var jo at jeg hadde faktisk mulighet til å sende oss videre. Altså.
Så det var 0-0-kampen som gjorde at Norge ikke gikk videre for gruppespill i dødens gruppe i 94. Men det er jo det som vi snakket om da, for han har et VM-sluttspill. Det har ikke du.
Nei.
Det er for dårlig.
Det er for dårlig. Det skal vi gjøre noe med.
Vi legger alt det
på Alex. Jeg venter på spørsmålet. Bare statement.
Vær så god, det får du. Ja. Hvor var spørsmålet?
Hvor var spørsmålet?
Men du er bare 26 da. Hvor mange kamper og goller får du, tror du? 45-16 nå, så du ett bak Kjetil Rekdal, han har 17, og så du fem bak Steffen som 21. Den burde du klare å ta igjen.
Ja, nå har jeg egentlig ikke satt meg noe kjedelig. Kjedelig svar, men jeg har ikke satt meg noe mål. Ja, et mål om x antall mål, det har jeg ikke gjort, men det begynner å bli ganske bra nå, og hva rekorden? Jørgen Juve?
33, men det er vel en til også, som har lyst på den sikkert da, i spissrekka.
Han kommer til å få den i løpet av kort tid, men det har vært om to, så for eksempel generasjonen har gått forbi, så det kan være et lite mål.
Ja, for at han blir 27 år nå i desember. Han har jo sikkert 5-6-7 år til på landslaget,
ja,
Petter.
Ja, og sammen med en helt ok spissmakker, så er det jo spennende ting på gang for norske landslaget, men kommer Norge til å bli god nok til å kunne være med i VM igjen?
Det håper jeg, og det tror jeg også. Vi har et veldig ungt lag nå, og det er mange som er ute i de store ligaene nå. Vi får mer erfaring, så jeg tror det skal være litt til. Det eneste på en måte som har hindret oss, det er de avvinner kampene. Mm. Når vi har stått der med kniven på strupen og er nødt til å vinne, så har vi sviktet, men det handler mye om erfaring, det handler om å bygge opp en kultur, og det jeg føler, noe med Ståle spesielt, så føler jeg vi på et å bygge opp det, og har trua på spesielt neste mesterskap i Tyskland, og dit skal vi.
For det er jo et mesterskap du kan se på.
Ja, ja, det skal jeg se på.
Ja, for du er jo på boykott
sporet nå. Tyskland, det går bra.
Ja, det går bra.
Men før vi, altså, jeg lurer på det da, for vi skal snakke mye om deg og din karriere og det du gjør i Spania nå. Det er brukbart nivå på det som skjer i La Liga nå, men han andre vi snakket om da, Brauten, som du spiller med som makker på landslaget. Hvordan funker det? Hvor lett er det å spille med? Det er mange som lurer på det, tror jeg.
Ja, han er veldig lett å spille med, for han drar så mye oppmerksomhet. Så det er jo naturlig det når han har bygd seg på så stort navn og skårer så mange mål i verdens beste liga, så drar han mye oppmerksomhet, og det gjør det enklere for oss å få rom å springe i. Så ja, vi startet jo, når jeg og han startet å spille sammen, så var det 4-4-2, det var begge to på topp, og nå er det litt annerledes da når jeg spiller ut på høyre. Så det er jo en rolle som jeg har spilt mye, men også må gjøre til min egen på landslaget. Men det tror jeg kommer også.
Og så ser vi jo på landslaget, det er jo Brauten, det er Ødegård, det er Moy, det er jo en del, og Sander Berge. Da du spilte Göran, så var vel Tom Sundby Herakles den heteste poteten, så det er vel, han får litt mer servert, Lichguten, gjør han ikke da?
Ja da, men den er jo inne på noen ting i forhold til utvikling, altså å lære seg å være, kalle det, på den internasjonale arenaen da, fordi at vi begynte jo å få noen vi også etter hvert. Vi hadde jo Erik i mål, som var King Kong, rett og slett, Erik Thorsvedt. Vi må ikke glemme Rune Bratseth når du sier det da.
Neida, med all respekt.
Ja, Rune var midtstopper og gjorde jo sjeldnere, altså vi hadde jo to stykker som gjorde sjeldnere, aldri feil. Da snakker vi keeper og midtstopper. Og det er klart, det gjør jo noe med det, og det startet jo der med eventyret Drillos. Og så ble vi jo bedre vi også, for det blir jo litt, altså, det er jo sånn at du føler jo at du er på et godt nivå som fotballspiller, og så er det andre som kommer inn da, som jeg tror folk også må tenke litt på, det er at hvor er du hen i forhold til det med læreprosess, i forhold til det med læring, med tanke på hodet som skal virke da, og har du kjørt litt, og den tryggheten iboende, samtidig som du har talentet ditt, og at du har kommet på det nivået, så er det jo ganske vanskelig å stoppe, altså. Men det må være en samstemt sak, og du merker jo på Alexander, og når vi er inne på det, i forhold til der han var jo i Leipzig i sommer også, og gjorde det veldig, jeg vet jo det, kan jo svare selv etter hvert.
Jeg har en ja. Eget kapittel om det.
Ja, ikke sant? Så men jeg tenker på dere med hodet, ja. Altså, som skal være med.
Men lynkjapt, så du debuterte i 85, og da Rune Bratseth i 85 var en annen enn Rune Bratseth i 92.
Det er helt korrekt.
Selv om han var i Rosenborg og vært ja, selvmester, ja. Men Rune var jo, tyskerne ville jo ha han i 90, da han ble verdensmester, så den er grei. Ok, det var det, men vi starter med de to første. Den første og den andre tar vi da sammen i dag. Ja. Ta og hør på det her.
Har du hørt noe fra Real Madrid, Alex?
Nei, det har jeg hørt like mye som dere. Ja. Du vet jo, det svir jo, og så ryktene går jo. Så jeg har ikke hørt noe direkte der, ikke.
Nei, men du, altså, hva er assistanalysa, kan du si? Er det en stor nettstill, er det et liten nettstill?
Nei, det er ikke så up to date på tyrkiske medier, det er jo aviser i hytt og gevær.
Ok, da kommer påstand. Jeg tipper at farsan var hakket mer opptatt av å lese om seg selv i tyrkiske medier, kanskje i bursdagstida, eller?
Ja. Ja, det var jeg, og hvis sånne rykter dukket opp da, så trodde jeg på dem. Det er hvertfall ikke en tvil om. Så det er jo kanskje den største forskjell på en Alexander og meg, da.
Og her er jo en ønskereprise, for det har jo vært en hyggelig tradisjon at vi møter dere sånn inn imot jul, og det her er da Ole Sagbakkens foreløpige høydepunkt med dere to an, for jeg synes han er så artig.
Ja, det er artig. Det var 2020, det er snart 3 år siden. Vi prøvde å innstre oss til Dalen Hageby en gang her også, men nå kunne vi ikke, for du har blitt så allergisk, Alex, for katta.
Det var jeg sist også. Jeg vet jo om noe jeg hørte gjennom podcasten sist, og det var vel en gang før der også, så de gjør bare snufse.
Ja, de
gjør seg ikke godt på mikrofonen, spesielt når vi sitter så tett her nå, så det er mye bedre å ha det her.
Og jeg mener å huske på at det ble kommentert at du bestandig ble forkjølet når du kom hjem. Altså, vi snakket om din katta.
Yes.
Men katta røkket ikke.
Nei, Alexander har røkket.
Jeg som ble tvingt ut av huset i stedet. Nei, jeg tror, men jeg har utviklet flere allergier desto eldre jeg har blitt.
Ja.
Og jeg kan ikke huske at jeg var spesielt snufsa det og sånn i de 12, 13, 14 års alderen, men det kom senere. Så fra jeg var 16-17 så følte jeg at jeg var forkjølet veldig, veldig ofte. Men jeg vet ikke, vi tenkte ikke på at det var katta.
Nei, jo ikke. Og så det som er nå er at han... Jeg ble jo eksponert for katta ganske ofte når den var hjem.
Ja.
Men det er jo aldri lenger nå, så nå blir det jo en sånn 100-gangen eksplosjon i forhold til at den ikke tåler katta.
Men tenk hvor god det hadde vært hvis du ikke hadde hatt katte da, og ikke vært allergisk.
Jeg hadde slått dem i rosmålen da jeg var 16-17 da. Og så er det vel foreldrene sin jobb å følge med på sånne ting. Jeg vet ikke om allergier som passer på ungene.
Det har vært noe fokus på. Står ikke i boka mine.
Herre blir min sagt, hadde det ikke vært for katta, så hadde det ikke blitt Thomas Malex. Så hadde det ikke blitt utlånt til Bodø/Glimt, og så hadde det blitt 100 millioner på Rosenborg i stedet for Bodø/Glimt.
Ja.
Det er dyr katte du har, Jørgen.
Sorry.
Det ble ikke 100 millioner på Bodø/Glimt da, bare så for
nei, ja, men,
10-12 til Rosenborg for Råningen.
Ja. Sorry, jeg sier bare sånn, sorry. Da, ja. Men veien, vet du, veien da ble helt rett. Det jo, viser jo seg, når jeg liker ned nå, så er jo veien helt rett. Og uten katta så har den aldri kommet på den veien.
Men du sa at du blir stadig nye allergier.
Mm.
Hvor lang er lista nå da?
Nå har det stabilisert seg litt, da. Så nå har jeg en høvelig oversikt over hva jeg har allergisk mot, men det er jo dørget kjedelig å snakke om, men alt fra nøtter og ja, typisk sånn sommerallergier med pollen og alt det der.
Ja,
ja det er litt forskjellig.
Nøtter, pollen og katt.
Ja, og hund.
Og hund.
Uhund,
ja, det var altså pelsdyr med andre da.
Ja.
Hamster også, vil jeg tro er heftig.
Ja, isbjørn.
Skal vi ta, da tar vi det her i
gnu,
allergipodden.
Kyr.
På TV, ja, nok om det. Jeg vil tilbake til februar 2020, for da var du jo helt sheriff i Tyrkia den gangen, sant? Vi kødde jo med Real Madrid, men det var jo, de gikk jo rykter om det den gangen. Trabzonspor, du skulle straks bli toppscorer i ligaen da, med 24 goller på 34 matcher, 33 mål totalt på sesongen. Trabzon ble nummer 2, du skåret jo cupfinalen, og du ble cupmester og greier og greier. Og Gjøran da, du gikk rundt og trodde på disse ryktene, sant? Mens Alex var litt mer nøkteren.
Ja.
Sånn var det den gangen. Så har det jo skjedd litt etter det da, det må vi kunne si, for mens du da stoppet med et kort opphold i Bursaspor, husker du om det er fortsatt nede der?
Ja,
du,
ja. Vi har jo fortert det.
Han er så fornøy med det.
Ja,
det
på flyet, vi tok fly sammen. Ja. Og så var jo, Alexander ble jo kjent igjen da, vi var i Istanbul, og vi skulle være til Trabzon.
Ja, vi skulle. Ja.
Og så ble jo han kjent igjen, men så skjønte jo han fyren da, at ved siden av satt jo pappaen, og han her er voksne mann her, han var jo fra Bursa. Så vi kom ut av flyet og begynte å gå da, så kastet han seg over meg, ville av autografen min, men spurte ikke Alexander og folk så over, det er jo så bra! Det er jo så fantastisk!
Jeg blir glad av det.
Ja.
Bare så det er sagt, alle som spør får autografen til Jørgen Solas.
Selvfølgelig.
Alle.
Greit. Men så ble det da Red Bull Leipzig, altså blant annet den snakket med Tottenham Mourinho og greier at den snakket med i fjor. Litt tøff start i Tyskland, så kom golden ut av vinteren der, men utlånt til Sociedad. Først en gang, så en gang til. Nå sitter du her, Alex, og vi har mulighet til å spørre deg ordentlig, hvordan, og hvordan har det gått? Det et åpent spørsmål.
Ja, godt. Det et veldig åpent spørsmål.
Ja.
Nei, først da kan vi snakke om Leipzig-tida. Det var en tøff start. Veldig, veldig tøff start. Det var noen dype daler, og så kom det seg veldig fra januar av.
For dette Nagelsmann som trener bare i München i dag, ja. Og Timo ja. Werner og greier og greier.
Ja, og så kom det seg veldig. Fikk spesielt to veldig gode perioder med en del mål og assist. Før liksom at jeg fikk gjennombruddet. Men så var det sånn systematisk rullering i laget, så kom liksom ikke helt i gang, og ja, det er lik som andre spisser, andre spillere, spesielt der det målpoeng som teller. Du er nødt til å spille fotball, du er nødt til å starte kamper, og det fikk jeg liksom aldri gjort, så jeg fikk alle den her 5, 6, 7 kamper på rad. Det kom noen skåringer, og så var det på benken igjen, hviles, ja, det var ikke noen forklaring på det, og så fikk liksom aldri komme i gang, og så ja, etter sesong 2 så kom Sociedad, og de var veldig gira på å gå. Og der igjen var det litt tøft i starten, og så kom det seg veldig utover våren, og på en måte fikk sementert plassen min i laget, skåret flere mål på slutten av sesongen, og ja, jeg tror de var veldig fornøyde med meg da, og ville ha meg tilbake nå.
Og så kommer du til sommeren her, og så er du tilbake i Tyskland, og Gøran går mye på Lerkena, vi skal snakke om det, men jeg snakker mye med deg, Gøran, om hvordan går det med Alex i den Tyskland, og da er du veldig sånn positiv, jo, nå har han lovnader om laget, og nå skal han spille, og nå er det greier og greier, og så nærmer vi oss overgangsvinduet slutter, og så ender du Sociedad en gang til, og så har du vel sagt i VG at du har bekreftet liksom, på spørsmålet om det her er brutte løfter, så har du vel sagt ja til det i et VG-intervju. Altså, hva var det som skjedde i sommeren? De hentet jo Timo Werner tilbake, men du kom tilbake fra Sociedad med et veldig klart tanke om at nå er du tilbake i Leipzig for å spille, sant?
Det var det jeg fikk beskjed om, rett og slett. Jeg husker jeg var på ferie oppe i nord med fruen, og så ringte sportsdirektøren i Leipzig meg og sa at du må komme tilbake. For at egentlig så skulle jeg få litt ekstra fri på grunn av at jeg har vært på langsesamling i 16 dager som jeg snakket om i sted. Men så ba jeg meg om å komme tilbake tidligere, for du skal bli satset på å trene og ha deg tilbake tidligere.
Så du kutta ferien for å...
Kutta ferien for å dra hjem og fikk signaler på at det var jeg som skulle være første spiss. Og kjenne tilbake, og det ble egentlig bare forsterket etter flere pratet med Dominik Tedesco, da, som var trener på det tidspunktet. Fikk jo sparken senere. Og da ble jeg veldig giret på å komme tilbake, og så ja, får jeg en skade mot Liverpool i andre treningskamp der, og så fortsatt da, så er signalene gode, og så plutselig da, så får jeg beskjed om at de skal inn Timo Werner.
Ja, tilbake fra Chelsea.
Tilbake fra Chelsea.
Ja.
Og da skjer jeg egentlig, skjønner jo hva som kommer til å skje, han er jo en hjemmen til sønn, det er jo på mange måter det samme som meg, så jeg skal gå tilbake til Trabzon nå, da jeg hadde fått spilt, uansett. Så da skjønte jeg at det kunne bli vanskelig med spilletid, og ja, hadde lyst til å komme meg bort fortest mulig.
Men hva gjør du da? Går du da til direktøren og sier at hva i all verden er det som skjer her? Er det et kjøp som gjøres av klubben, eller et kjøp som gjøres av treneren, eller er det alt litt uklart da, eller?
Nei, det var fra klubben. Det var, ja, hvis de hadde muligheten til å hente tilbake, så kom de til å gjøre det. Ja. Men da gikk jeg bare rett til ledelsen i klubben da, og spurte om ja, hva som var planen, og sa egentlig i det møtet at jeg hadde lyst til å komme meg bort.
Ja, for fikk du svar tilbake at vi satser på Werner, eller?
Det sa seg selv, egentlig. Så det, men jeg hadde, når han kom tilbake, så jeg på mulighetene mine til å spille fast som veldig, veldig liten, og da hadde jeg bare lyst til å komme meg bort.
Og da er det tydelig?
Det var tydelig.
Litt som far din var i sin tid, altså de legger ikke noe mellom da, eller?
Nei, og sånn er jo fotball. Mange kanskje ville ha blitt sint og, ja, og skuffet og leise seg, men sånn er fotballen. Jeg skjønner situasjonen. Jeg kan skjønne Leipzig også, som har muligheten til å hente en Timo Werner, som var helt fantastisk for dem før han dro til Chelsea. Så ja, det var eneste var dere med at jeg fikk beskjed om at jeg kunne bli satset på først. Ja. Så det ble litt misvisende at på en måte... Ordnet meg leilighet tilbake i Leipzig. Jeg hadde sagt opp den leiligheten jeg hadde der, og når jeg gikk på lån til Sociedad først, og så ja, på en måte restartet livet litt i Leipzig, og så må omgjøre det var litt, det var kjedelig.
Jeg var jo med på leilighetsvisning, sjekket litt og fant jo en fantastisk leilighet. Og ja, det var jo,
du var på en måte megler, er du?
Ja, ja, jeg var den store enhåndsmegler, unge lovende. Og så det var jo en som spiller leiligheter, ex-leiligheter, en som spiller i Leeds og i VM i Qatar.
Ok. Er det quiz du driver med, eller?
Ja, det er en quiz, ja. Du ja. Følger ut med VM, Ole, så nei. Du vet ut det. Han initialene er... Fornavnet T og etternavn A.
Petter?
Nei, nå tørs ikke jeg.
Tidligere Leipzig-spiller som har gått til Leeds. Tyler Adams.
Tyler Adams.
Men når Alexander Sørloth, det er ganske bålse å gå på kontoret til direktør, Petter.
Det jeg tenkte å spørre om, hva hadde du i skreppene når du møtte opp på klubbkontoret her? Hadde du visst at du hadde andre, altså du kunne være så... knallhard med Leipzig, fordi at du visste at du hadde muligheter.
Jeg visste altså at de hadde lyst til å ha meg tilbake. Ja. De hadde gitt signaler på det hele veien egentlig, så de visste at jeg hadde, og så var det andre klubber også som var gira. Så det var ikke sånn at jeg gikk tomhent inn, det gjorde jeg. Men ja, det var nødvendig å gjøre det egentlig, også i forhold til å sette seg selv i en god posisjon til å komme seg bort, og de gjorde egentlig det selv om jeg hentet en time å være nede, da blir det enklere for meg å komme
tatt imot,
bort.
Hvordan ble det tatt imot? Altså, tyskeren er jo litt sånn ordentlig.
Det var forståelse.
Ja.
Ja. Jeg tror det lå... Når de hentet en verner, så var det veldig enkelt å komme seg bort.
Og så var det snakk om Marseille, og så var det snakk om Premier Leagues, og så ender det opp i Sociedad igjen. Hvorfor ble det sånn?
Nei, det var veldig godt inntrykk av klubben. Jeg likte veldig godt å bo i San Sebastian, og ja, fikk meg veldig mye god kompis av klubben. Treneren, veldig godt forhold til treneren. Som sagt, fikk på en måte sementert. Ja, fikk meg fast plass på laget på slutten av sesongen i fjor. Og visste jeg kom til å bli satset på. Visste jeg gikk det. Veldig bra tropp, veldig bra liga. Da trivdes utrolig godt i byen.
Men så er det jo verdens hyggeligste sted da. Jeg har vært i San Sebastian, og det er Baskeran er tvers gjennom Årleit folkeslag, og San Sebastian er en fantastisk by. De har sprengt noen bomber litt sånn forskjellig, de er ikke så, men,
lenge siden.
Men det begynner å bli lenge siden nå, ja.
Så kan vi ete.
Ja, så kan vi ete.
Riktig.
Og så er det Pinchos, og så er det Bara, så gamle byen San Sebastian er jo rett og slett helt fantastisk.
Ja, det er en helt fantastisk by, og som du sier, maten og alt, og ja. Folket, ikke minst, de er veldig hyggelige, og du kan liksom, det er ikke noe problem å gå i gatene, og uansett hvis noen kommer opp og skal ta bilder, så ser de utrolig hyggelige, og de respekterer privatlivet også. Hvis du sitter på restaurant, så kjenner de ikke bort å plage deg, og ja, venner, familie, alle som har vært på besøk har tidligst utrolig godt, så det er fantastisk plass å bo.
Det er jo litt sånn...
Eneste minuset, litt vanskelig å komme seg dit fra Trondheim.
Ja da, det er en liten sånn krinkelkrok, men det er verdt når du først lander i Bilbao og tar den lille bilturen til San Sebastian, ja. Altså på under en time. Og vi har jo aldri hatt noen føringer på det her, men vi er jo veldig glad for at den havna i San Sebastian, både Hildegund og jeg og resten av familien, og Lena og tror jeg, samboeren til Alexander. Og det handler jo om det, som du sier, med trivselsfaktor nå, at det er ikke bare fotball 24-7. Og det er virkelig kos og færa til San Sebastian.
Du smuglet jo pinnkjøtt til Tyrkia i sin tid. Hva skal du nå smugle til?
På London
også. Vet ikke, skal du være i Norge i jula, eller skal du nedover igjen?
Nei, vi starter igjen 5. desember, har vi treningsstart igjen.
Nettopp.
Så har vi kamp 21. desember.
Nettopp. Det betyr at bør tollerne følge med når du rykker nedover til Spania nå rett før jul?
Ja, jeg er litt usikker på hvordan regelverket er i Spania, for de er ganske streng. Og da må jeg ta en avsjekk i forhold til om jeg kan ha med en liten koffert med pinnkjøtt og eventuelt kålrot, for jeg må jo ha det også, for ikke de har den kålrota vi skal ha på jula. Så dere må jeg virkelig sjekke opp også.
Skal du feire jul i Spania?
Ja da, vi reiser nedover den 20. Det, og blir der til 26. Så vi gleder oss.
Men må du ha pinnekjøtt på julaften?
Ja, det var begynt med de siste årene. Det pleide å ha, hva hadde vi pleide å ha tidligere? Lammelår har vi pleide å ha, men de siste årene har det blitt pinnekjøtt.
Ja. Så det, du har en jobb å gjøre da. Men ja. Nå har vi sagt allerede at du er på smuggeltur, så det er rett i ryggen da på Værnes. Men jeg må spørre deg om det før vi går videre her. Altså, angrer du på overgangen til Leipzig?
Jeg kan ikke si at jeg gjør det, for at når jeg signerte for dem også etter Tyrkia, så fikk jeg så gode signaler. Det var liksom enstemmig, hele klubben fra ledelse til trener hadde lyst til at jeg skulle komme. Så jeg følte meg veldig, veldig trygg, og da, på det tidspunktet så var det jo veldig mange klubber som var interessert. Tottenham var interessert, ja, kanskje da de som var mest på, det var der det var nærmest. Men jeg følte meg trygg hele veien på at det var Leipzig som var rett.
Åh, vi kunne tenkt oss Tottenham her da.
Ja, men jeg tenker litt på Alex også. Altså, han hadde jo havnet i direkte duell med Harry Kane da. Antageligvis, for Mourinho var jo bloddefensiv og 5-4-1 og lå bare med en spiss.
Det var så veldig stilig hvis du hadde ordnet et lite nickname, så han havnet fort i duell med Morgan Harry Kane. Nei, det var ordspill.
Da går vi videre. Var, ja. Men nå er det jo også, nå kan vi jo si at høsten her har vært en stor suksess, sant? 8 goller på 17 matcher og så VM-pause. Kanskje den beste høsten du hadde i en så stor liga som du hadde nå, så med all respekt for Trabzon. Men du er på lån. Hva skjer? Du skal tilbake dit 5. desember, og skal du fullføre sesongen. Tør du å tenke lenger her?
Jeg har begynt å tenke litt på det, spesielt når man får en sånn pause nå, så tenker man litt over det, og ja, det blir spennende å se. Det jo ikke noe kjøpsopsjon den gangen her, så det litt mer åpent hva som kjenner til å skje. Men det har jeg sagt tidligere, også på underlandsinsamlingen, på presskonferanse der, at om Sociedad har lyst til å beholde meg, så blir jeg veldig glad for det.
Ja, så det er egentlig første ønsket ditt, at du håper at dem på enden er noe, legger ned et lite bud.
Vi får se. Det har vært veldig, jeg, som sagt, trives veldig, veldig godt i klubben, og har gått veldig godt forhold til treneren, han forlenger også nå. Så det jo veldig fint for meg, ettersom vi har det gode forholdet, og ja, det hadde vært veldig fint.
Jeg kan jo si det, men han, Alexander trenger ikke høre så godt på det da, men jeg jo sånn at jeg følger jo med fotball veldig godt, og ser jo blant annet på La Liga da, og tabell også. Han trenger ikke å tenke på det, men jeg gjør det. Og så ser jeg, det er Barcelona nummer 1, og det er Real Madrid nummer 2, og så er Real Sociedad nummer 3.
Ja,
for det synes jeg er litt artig jeg da.
For det har jo vært en kanonhøst, sant, sånn sett.
Ja, veldig, veldig bra. De vant gruppa våre i Europa League, vi er videre i køppen, vi ligger nummer 3 i ligaen, så det er veldig, veldig bra, og det merker jeg på byen, og det er veldig fotballfeber nå, og vi har full stadion i hver eneste kamp, laget spiller godt, vi har flere enkelspillere som gjør det
veldig, veldig bra. Og du er bjønnspis, og du dunker golder, det kan ikke bli bedre.
Det kan ikke bli det, så jeg gleder meg, altså vanligvis så gleder jeg meg veldig, veldig til ferie, men nå har det tidlig begynt å se igjen at jeg gleder meg til å komme tilbake igjen og begynne å spille fotball igjen.
For det er jo slik, Petter, at vi hører jo på den historikken hans, altså, han har jo vært spilt fast i Trabzon, han har spilt fast flere plasser, men de siste par årene så har det vært litt frem og tilbake, nå er han dønn fast nummer 3 i La Liga. Det går an, det.
Ja, det er jo helt rått, rett og slett. Det er bare fortsatt, da, rett og slett. Vær der, og at en trønder liksom er sjef i La Liga, det kan vi like.
Det kan vi like, og så med tanke på at du vil bli Sociedad, jeg har ordnet meg en sånn forsikring da, for å akkreditere meg til Premier League. Det var ikke billig, for så den garantien måtte jeg gjennom noen under, så hadde jo passet fint med en retur dit, tenker jeg da, med neste år når jeg først har ordnet meg, men du ligger det noen Premier League-klubber og lurer i bakgrunnen nå?
Det var noen interesserte klubber fra Premier League i sommer, det var det, men det var også, når jeg skulle fære, så var det Sociedad som var første valg uten tvil, så når det ble i orden, så, eller når de visste veldig, veldig sterk interesse igjen, så var det ikke noen tvil.
Men det du har levert nå, altså det du har i skreppene av tilbud, den blir ikke mindre da med den innsatsen du har levert nå i La Liga.
Nei,
mulighetene bør ha åpnet seg ganske greit all stand her.
Ja, det er en fin posisjon å være i, så må jeg jo fortsette. Hvis jeg skårer og fortsetter scoringsraten som jeg har gjort nå, så blir det flere muligheter.
Ja.
Ok, og så kommer vi tilbake til det glade liv i Spanien, for vi har noen spørsmål der. Men den tredje og fjerde, det er oss, Petter, og vi skal være kort i dag, for jeg tror at vi i fellesskap i dag sender en liten shout-out til vår gode venn Erik Selnes, han som var med i aller første Rasmus og Saga, fordi neste års tredje divisjonsoppsett er klar, og jeg er jo en breddefotballens elsker, du er jo Vanvikan, det er jo grøt gange grøt, men nå er jeg breddefotballen, sant? Og det avdelingsoppsettet der, det er duket for Selnes for opprykk neste år.
Akkurat.
Ja, så nå bør han, når han prøvd noen par år, nå bør han klare det.
Ja.
Og jeg vet ikke, vi tar litt bredde, altså. Det var ingen lag fra andre som rykket ned, sant? Masse nyopprykket, ræl, all respekt. Så nå bør Byåsen klare det. Men du møtte jo en Byåsen-spiller ned i gangen her, Øyvind Alseth.
Mm.
Han bør steppe opp nå da, for å få dem opp. Du har et godt forhold til han.
Ja, Øyvind har spilt mange år sammen. Jeg har jo flere kompiser som er i breddefotballen. Både 3. og 4. divisjon og noen i 2. divisjon. Så jeg følger med. Men ja, vi må få opp en av flere lag i Trøndelag. Vi må det.
Og så, du har, ja, som du sa det selv, du har kompiser som heter Tenkeboksen, kanskje Morten Strand og Lundahl I Blink. Er noen av, hvis, når jeg ser Instagram-kontoen til Sørlått, så det ofte...
Strand har vært I podden sammen med Alex.
Ja, ja. Ja, ja. De dukker opp der, guttene, og hva sier de? Blir det med blink ned, gutta?
De holder jo på med lobbyvirksomhet. Deluxe her nå, for at jeg har jo en kompis som heter Sivert Rissan som spiller I Strindheim. Ja. Og så en kompis som heter Julian Andreas Monrygg som spiller I Tryglade. Så nå det jo fight da, om å få guttene over til sine respektive klubber. Så jeg spent nå, det jo ferie for dem nå, og vi skal på en liten ferietur til Dublin til helga.
Så det med gutta boysen der?
Med gutta boys. Så ja. det blir lobbyvirksomhet, vil jeg tro.
Strindheim eller Tryglade, det spørsmålet. Men apropos Selnes da, hvordan forhold har du til Ole?
Ole, godt forhold. Vi spilte jo ja, Rosenborg landslaget sammen, har hatt det fantastisk artig sammen, så vi har et veldig godt forhold.
For det vi lurer på jo hvorvidt det drives lobbyvirksomhet for å få han til Lerkendal. Vi vet at Markus Henriksen driver på, vi vet at flere andre ønsker det. Har du vært I kontakt med Ole Selnes om en Rosenborg-retur?
Det har jeg ikke, men om Ole hadde bestemt seg for å komme tilbake, så hadde jeg blitt veldig, veldig glad. Det hadde jeg, men samtidig så tror jeg at Ole og nivået hennes også kanskje for bra for Eliteserien akkurat nå, at han har lyst til å fortsette ut.
Vi har jo, altså det høres ut som vi driver og lobber for å få
det. Ja,
vi gjør det. Ja, det det vi gjør, ja. Ok, ja, men så lenge vi ærlige på det, så det greit. Så har jo Ole også, det har jeg jo sagt flere ganger før også, gjentatte ganger I dette studio, sagt at den skulle komme tilbake til Rosenborg.
Før
han
var over
I middagshøyden.
De hadde jo en plan, vet du, jeg husker jo dere unge guttene her. Ole, Jonas, Fredrik var litt med da, men mest Jonas og Ole og Alexander da. Hadde jo en plan om at når de var, hvis de gikk den veien at de var ut en stund, så skulle de tilbake samtidig. Og du skulle virkelig dra til med RBK da, etter hvert da. Når ja. De var litt sånn rutinert og ikke for gammel, men sånn rundt ja, 28-32 da. Men det skjer jo ikke, vet du. Men det har vært en drøm å sette av da. Det må jeg bare si, ass.
Ja, men du går jo og frekventerer på Lerkendal oftest av alle rundt bord der, ja, Grann. Ja. Du jo, jeg vet ikke, du fortsatt sånn VIP-general på ja. Hjemmekampene?
Ja, jeg sirkusdirektør og alt mulig rart. Jeg poteten I klubben freelance, men driver mye, mye hyggelig. Både samarbeidspartner og målrett og... Salmar Akademiet snakker mye om
Spiker på G16-finalen var du?
Blant annet og så snakker jeg mye om, det med læring da
Tilbake på det Vi driter læring
det
nå
Det som bra da for å skryte ut av men.
Ja, liksom bare Dette har du hørt før Dette har du hørt før
Det som læring nå før så var det utvikling nå har det blitt læring her nå
Han blir eldre ut og har bikket 60 ja,
ja. Men det som bra med faderen det at og det har de da tydeligvis skjønt på brakka og det jo fint at de endelig ser det Det finnes jo nesten ingen bedre ambassadør for Rosenborg I hele verden enn Göran Sørlått og det, skal, det mener jeg på ekte Så etter noen år litt sånn ja Så føler jeg nå at du liksom, nå du der du skal være, du skal være, du skal fære rundt og være Rosenborg, og det du, og det helt nydelig.
Ja, det, altså det som jeg slo meg, det har slått meg noen ganger, uten å nevne noe, men jeg har sett noen som, det kan jeg kan nevne en Kjetil.
Det har ikke vært like veidsatt
Nei,
til alle tider,
har jeg lyst til å si. Jeg kan nevne en Kjetil Rekdal, for han midt oppi nå. Mm. Han Kjetil kan jeg nevne, for vi kjenner hverandre så godt, og han Kjetil skjønner nøyaktig hva jeg mener. Vi har ikke lov, vi som har opplevd det vi har opplevd, til å gå rundt og være smågrinnet og sur. Og tro at alt var så mye bedre før. Kjetil gikk litt I fella, det har jeg sagt til en, når han var såkalt ekspert I TV og mye rart, og virket veldig sånn sur og grinat. Han har aldri vært det. Jeg kjenner jo Kjetil Rekdal så godt, han har mye humor, han en fantastisk fin person, og det viser han når han på Lerkendal. Og så det flere av, og litt sånn generasjon da, som har sånne roller. Vær forsiktig med å gå rundt og være sånn besserviser og være sur og grinnet I tillegg. Altså, vi har en oppgave, det å sette sånn pris på den nyan som kommer og bygge opp dem som rundt oss. Og da må du vise det med viten og vilje I forhold til dere med å opp med haka, frem med kassa og bli hele dagen. Men, det det målet.
Men da spør jeg deg da, som tettest innpå, det viskes litt om Ole Selnes på brakka, eller?
Det har jo vært viska 24-7 selvfølgelig fra Ole som Alexander inne på Ole en meget god fotballspiller og har jo på en måte den rollegreien som vi snakker om ikke sant? Vi som hjernevasket på med roller da gjennom et langt liv ikke sant? Så har han jo Ole den Ole-rollen ikke sant? Han den kreative X-faktor og sentralrollespilleren ikke sant? Og det Men som en Alexander også sier, han jo såpass god når han god at...
Så du redd du for tidlig?
Men kan jo ja. Bruke Trond Sollis ord og si at det handler om timing. Og det ikke sikkert at den fantastisk akkurat nå, i og med at Rosenborg har tydeligvis såpass dårlig råd som de har. Da. Vi har jo et slags inntrykk av at...
Altså, har jo kontrakt som går ut i sommeren.
Kan jeg bare si at Rosenborg en ok økonomisk situasjon, men likviditeten dårlig.
Ja, litt presset.
Men det gjør noe. Hva med en liten julegave?
Julegave? Fra hvem?
Stor utlag.
men du tror da, Måne Bjerte, at det blir litt for tidlig?
Jeg tror det blir for tidlig.
Ja. Men, og nå snakket du jo, han 94 år i gang, et år eldre enn deg, og du blir jo, du jo halvannet år yngre, for du blir ikke 27 for noe i desember, sant? Men hva med deg selv da? Tar du en selvnes og sier jeg kommer tilbake til Rosenborg før jeg blir for gammel, eller tørs du ikke å si noen som en?
Jeg tenkte det tidligere i karrieren, når jeg gikk til utlandet tidlig, så tenkte jeg det hele tiden at det har vært fint å komme tilbake til Rosenborg, og på en måte, ja, tatt Rosenborg til Champions League og alt det greiene der, og på en måte fått komme tilbake til det samme gode gamle nivået. Men når jeg har blitt litt eldre og vært mer i utlandet, så kan ikke jeg love det.
Nei, men du utelukker det ikke?
Jeg kan ikke utelukke det, jeg vet aldri hva som skjer
i fotball. Da kommer jeg inn i bildet, men jeg kan lov, nei da.
Det har litt mer tenkt litt på når man begynner å få unger, og vi skal jo tilbake til Trondheim. Jeg og fruen vi har bestemt oss for det når vi blir gamle og grå, så da kan jo plutselig være hvis ungene er veldig gira på å se pappa spille for Rosenborg og sånne ting, at man gjør det da.
Ja. Jeg er også litt gira på å se deg spille for Rosenborg da, hvis det, jeg vet ikke om det gjør på noe helt.
Jeg var det.
Ja, det lurer
jeg
på.
Det er noe uforløst der, for jeg fikk jo aldri, altså, slo jo aldri gjennom i Rosenborg, så det noe uforløst, og Lerkendal til meg fortsatt en magisk plass, og på en måte fikk skåre ett mål der. Det jo ikke noe i hele tatt, så det noe uforløst det.
Du gneier deg i venstre øyne, og er jo en liten tåre.
Nei, det var det ikke. Du har vært katt inn i studiet her, da.
Men det jo 100-årstabene, at ikke han fikk slå igjen med Rosenborg.
Vi skal ta det nå, fordi nå skal vi bitte litt videre. Vi skal snakke om Rosenborg, vi skal spørre Alex, da, som du følger ganske bra med, tror jeg, fortsatt.
Det gjør jeg.
Og vi skal snakke blant annet om Ole Sæther og Tengstedt med Alex. Men vi starter med det, for at Petter har kalt det 100-årstabben til Rosenborg plant i gang i podcasten, ja. Sikkert bak din rygg og når du ikke har hørt det, altså at Rosenborg slapp Alex Sørloth til Bodø og hentet inn Thomas Malek i stedet for at de trodde at han var lenge fra
Malek eller Malek?
Malek, ja. Har du tenkt noe på, altså nå spør jeg om en rettur til Lerkendal sitter litt lenger inne for det at du fikk liksom aldri sjansen til å slå gjennom her, altså du ble bare sendt videre før liksom du kom dit du kunne komme på Lerkendal?
Nei, det sitter ikke igjen i det hele tatt. Det tabben de gjorde, det var jo når etter det året mitt i Bodø/Glimt. Eller først, før jeg gikk til Bodø/Glimt, så signerte jeg meg på en 2-årskontrakt.
Ja.
Og så går jeg til Bodø et år. Jeg har en 1 år av kontrakten, veldig gode forhandlingskort på hånda, hvis jeg skulle ha kommet videre. Så det var tabbe nummer 1, og så tabbe nummer 2 var at jeg ikke følte meg ønsket nok når jeg kom tilbake fra Bodø/Glimt. Da var litt sånn, Søder var jo fortsatt i, Alexander Sørlund var jo fortsatt i klubben, men var på vei ut, han gikk ut til Frankrike, samme vindu. Det lå jo litt i kortene, så hvis de hadde kjempet hardt nok da, og på en måte gitt meg et ordentlig kontraktsforslag, jeg snakket jo med Kåre, han var jo, ga uttrykk for at han var giret på å beholde meg, men jeg følte liksom ikke at det var så viktig.
Så om å gjøre?
Nei, det var ikke så om å gjøre. Så da hvor, ble det ganske enkelt å komme seg til Grønningen.
Hånda på hjertet. Hvor god var du da? Altså med tanke på det å være førstevalg i Rosenborg, du snakket med Sørlund på vei ut, var det Gytskjær som kom inn da? For vi fikk jo aldri sett, Alex, vi så deg i Bodø/Glimt, du dunket gold i pøsen der, men vi fikk aldri sett deg i Rosenborg til å gjøre den vurderingen selv, hvor god du faktisk var.
Det er jo et enkelt regnestykke. Jeg spilte for et bunnlag oppe i nord i Eliteserien, og skåret 13 mål og hadde 7 assist. Så du kan se for deg hvordan det hadde gått hvis jeg hadde spilt på topplag, og blitt fôret med innlegg, og fått 4-5 sjanser per kamp i stedet for 2-3. Så det er en ganske enkel matte.
Du hører det, Peter. Enkel matte.
Ja, det er det.
Men Gøran, er du fortsatt... kjøper du argumentasjon til sønnen der?
Ja, men så det sånn todelt. Jeg har jo selvfølgelig, som Alexander sa, og, i forhold til det med at jeg slutta såpass tidlig, og jeg fikk aldri opplevd meg som Rosenborg-spiller og se det live. Det er jo litt hans greia det, og det er jo litt sånn sammen med meg i forhold til Rosenborg og historikken, og at jeg er det fortsatt. At jeg kan gjerne tenke meg sjetten, men så er det sånn at det kommer inn en sånn som går på veien da, veien mot et mål eller veien mot noen ting da. Og jeg tror den veien til Alexander ble veldig rett, og det har jeg sagt før, og det gjentar jeg gjerne at veldig rett i forhold til...
Ja, men du tror han har dunket noen goller i 2017?
Jo, men utvikling, altså tenk utvikling som generelt i forhold til at han for hjemmantifra den januaren i 2015 til Bodø
ja.
For å vekse opp, i stedet for å være i Trondheim og på gutterommet sitt, og han har jo sikkert flyttet etter hvert. Men altså, det litt forskjell, altså. Han måtte klare seg selv, han skulle ordne seg frokost, og av og til frokost på klubben i Bodø da, og Bodø Glimt, og så lunsj og så videre. Men han måtte klare seg selv, og da...
Han hadde jo ikke trengt å bo på Dalen Hageby, selv om han spilte for Rosenborg i 2016, tenker jeg da.
Men den kontrakten jeg hadde, så var han nødt til å gjøre det. Den var forferdelig dårlig.
Ja,
det var helt... Hadde grått noe som helst.
Nei, derfor så tror jeg den veien, altså, det må vi være ærlig på, den veien som skjedde etter hvert da, fra sommeren 2015, da, den ble jo veldig, veldig rett.
Ja. Men hvordan forhold har du til Rosenborg i dag? Da?
Det har på en måte blitt en litt ny forelskelse i siste tida, siste året egentlig. Jeg synes det er veldig artig å følge med igjen. Det var noen triste år etter Kåre for der. Også nå med innsiden synes jeg er en fantastisk serie som de kjører på YouTube. Jeg synes de har veldig mange artige spillere. Jeg har hentet Kasper Tengstedt i sommer som er ja, helt fantastisk. Så jeg har stort sett sett alle kampene i år. Ole Sæter i tillegg synes jeg er veldig artig. Late Bloomer slår igjennom sent og merker at han er Rosmo-fan helt inntil beina han, og det har vært utrolig artig å følge med.
Han er jo i alderen din. Ole Sæter tar det først og kommer da fra altså, vi har visst om Ole Sæter noen år siden høsten i Ranheim hvor han var der, men så var det jo kaos i fjor, og så slår det gjennom i år og blir da siden Sørloth vel, Petter, nå må du rette meg hvis jeg tar feil, den første trønderske midtspissen i Rosenborg med A, ordentlig med A-kamper.
Ja, trønderske midtspisser har ikke vokst på trær de siste årene for Rosenborg, og jeg mener jo at det i seg selv har en betydelig tilleggsverdi. Altså, fansen blir mer glad i en trønder som er midtspiss for Rosenborg, sånn er det bare. Og det har jo egentlig kjernen til fulle visst frem nå for Ole Sæter i år. Og det er jo helt nydelig. Det er så mye lettere og enklere å bli glad i Rosenborg når det er en trønder som spiller på topp. Sånn er det bare.
Det var artig med Ole Sæter, for vi var på land, det var under landslagssamlingen. I sommer så var vi også, vi dro hele landslaget og så Rosenborg-Vålerenga, eller Vålerenga-Rosenborg. Og det var jo da Ole Sæter fikk gjennombruddet sitt. Og da hadde han jo drivet meldt i høyre og venstre før han hadde fått det noe som helst. Så det var en litt sånn ongoing joke på tribunen der med Ole Sæter, den store kjeften og sånn, og så putte han jo to mål. Og vi satt og fliret på tribunen her, og det var fantastisk artig å se.
Men til og med etter, altså den der tanken om at gresset er litt grunnet på andre siden, den har jo vært sterkt gjeldende i Rosenborg i hvert fall, til tider, sånt, man hentet Thomas Malik og sendte Bodø, for eksempel. Og det er jo fortsatt sånn at etter 14 mål vel for Rosenborg i år, så er det jo en del som fortsatt lurer på om Ole Sæter egentlig er god nok for Rosenborg. At han, de er veldig, altså, det, man er ivrig på å påpeke det han mangler. Hva tenker du?
Nei, det tenker ikke jeg noe om egentlig, for at han har visst det i år at han er mer enn god nok for å være midtspiss på Rosenborg. Jeg tror kanskje problemet hans har vært at Kasper Tengstedt hadde kommet inn, og ja, skal ikke si det for høyt, for jeg har lyst til at han skal beholde, men han er jo alt for god for Rosenborg igjen. Det har han jo visst. Det blir mellom oss. Så det har vært litt problemet hans, for han har blitt litt satt i skyggen av sin spissmaker, men jeg synes Ole Sæter er mer enn god nok for Rosenborg.
Men det er et viktig spørsmål, Petter Rasmus, fordi at vi...
Det er ikke så ofte vi hører, så nei, du tar til den ja. Med navnet ditt og greier.
Ja, fordi at det som jeg hører på spørsmålet og svaret her nå, det er at det er helt korrekt at vi vil gjerne ha trønderske spisser, og vil gjerne at de skal være der og score masse mål, og at vi kan bygge opp noen ting som går på tilhørigheten, da, at det er vår egen. Og da er det sånn at da må vi også, alle sammen som er interessert, være raus og ikke så tvil så tidlig, for vi sår tidligere tvil om våre egne, altså som en Ole Sæter, og diverse andre også, enn de andre som kommer. Men det må vi slutte med. Vi må ikke så tvil om dem. De er jo gode nok. Ole er god nok. Og da må vi si det høyt og tydelig.
Nå sa Jørgen akkurat det teorien din var da, Petter.
Ja. Ja, vi må ikke så tvil om herren her, for at de er altså våre egne som er vokst opp på Nardo, vokst opp på Melhus, vokst opp og så videre overalt rundt oss, og de er gode nok, det som er poenget. Da må vi ikke si at nei, jeg må ha litt mer
tid på seg. Jeg føler det er litt sånn gjenganger. Jeg har vært i flere år at det er veldig vanskelig som egenutvikler å slå gjennom i Rosenborg. Det har vært i mange, mange år, og det er også dem som blir, når du først slår gjennom, da er mest under lupen. Så du er først å få ros og først å få kritikk. Så det må man egentlig bare regne med, men det är lite rart att det syns jag att speciellt med Ole Sæther som har gjort det kommer från ingenstans och gjort det väldigt väldigt gott så ska få så mycket kritik också det syns jag.
Men nu har vi en spelare som för säsongen startade med att säga att han var så glad för att vara I Rosenborg att han I grunden hade kommit att infinna sig med och spelat bara för Rosenborg 2 år. Och sen när fotboll så färskvara att det snudde sig brått för Ole Sæther. Och nu akkurat nu när vi snackar sammen I slutet av november 2022 så ser det ut som Ole Sæther på väg ut dörren på Lerkendal. Han har ett år igen av kontrakten. Det är ett önske om reförhandling. Där verkar det att gå svårt trögt. Det är ganska stor avstånd mellan det som krävs och det som tillbys. Så efter allt att döma så spelar inte Ole Sæther I Rosenborg nästa år. Vad tänker du om det?
Jag syns det är väldigt synd, hvis det sker. Samtidigt så virker det som det var att parterna var väldigt långt från varandra med Per också. Det plötsligt så snudde på dagen så jag hoppas att det kan ske det. Hoppas kanske det samma. Samtidigt så har man bara en karriär. Man måste smi mens hjernen varmt också så hvis Ole har möjligheten att tjäna sig lite pengar nu och komma sig ut så har jag förståelse för det också, men jag har helst lyst att den ska vara Rosenborg.
Ja, för det är ett poäng och han är ju jämngammal med det så du kan säkert känna ganska gott igen I det alltså han är så gammal som han är 20, han är 26 har en karriär som du säger. Vi ska inte lägga det till han om vi står välge någon annan.
Nej, det syns jag inte. Full forståelse hvis han velger å smi mens hjernen varmt nå. Det skjønner jeg veldig godt. Og, som du sier, hvor gammel er han? 26? Ja. Da, og så vet man jo aldri. Plutselig så har han ikke en like god sesong neste sesong, og da kan det bli vanskelig senere. Men jeg sier det igjen. Det har vært fint om han fortsetter hos meg.
Jeg litt nysgjerrig når du først sitter her med en av La Ligas vasseste spisser. Da. Kasper Tengstedt, alt for god for Rosenborg, sier du. Vennligst utdyp.
Han startet med å score mål, og da var det egentlig det han gjorde i starten. Og da gjorde ikke så mye annet, var litt sånn usynlig kampene. Men han puttet mål, og så synes jeg utover sesongen så har han egentlig visst bare mer og mer... kvalitet. Enda mer fart enn hva jeg trodde. Han så ikke så rask ut når han kom til klubben. Og I tillegg så har han veldig bra styrke så mot Bodø-Glimt når han feier han bekken over inne og slår inn til Carlo Holse. Så han på en måte bare blitt bedre og bedre. Han gjør nesten ikke mistet en ball eller siste kampen. Han går oppspill, stikker bakrom, bra imot en. Og så har han et veldig typisk spiss avslutningsrepertoar med at han bruker sjelden rist, alltid innsida det internasjonale snitt over det så han egentlig bare blitt bedre utover.
Men det da når du, hvis vi snakker bare inn I rommet her, sant? Det da riske business for Rosenborg nå, så det var vel litt, noe som flåset med oss litt på morgenskvisten at når Botheim går for 80 mil så bør I hvert fall ikke Rosenborg selv tenke seg for under 80, sant Petter? Hva tenker du? Hva markedsverdi på sånn en?
Business, det jo ikke.
Og missen I vinter.
Det jo bare strålende business. Ja. Den jo en kjempeposisjon. Ja, har på langtidskontrakt. De kan kreve hva som helst. Så det jo bare en kjempesituasjon å være I. Jeg tror ikke han eller blir misfornøyd hvis han ikke får lov å gå etter 6 måneder. Så det bare en strålende situasjon.
Jeg vet av en annen en som var en plass i 6 måneder. Som gikk for over 100 mil med alt. Fra FC Midtjylland til Crystal Palace.
Ja.
Nenner
ikke navn.
Anja Spiss.
Ja.
Kjenner godt.
Ja, men da følte du ikke på noe, sånn, for det jo litt, kanskje Tengstedt gjør også, det jo sirkus allstand, sant? Det store ligaer, han har drømt litt om Liverpool selv, så det har vært Anderlecht, det har vært litt på allerede, sant? Og I hvert fall lukta litt rann. Du var 6 måneder I Midtjylland, dro til Palace. Følte du på dårlig samvittighet for at du dro, eller synes du at nå gir jeg Midtjylland så mye penger at det helt gul for alle?
Ja, det var litt begge deler. Det jeg følte på med Midtjylland, det var at jeg hadde det helt fantastisk der. Fikk veldig mye gode kompiser, har fortsatt kontakt med flere av dem. Og vi ledet ligaen, vi hadde ikke tapt på 12 kamper, tror jeg, på et tidspunkt jeg dro. Eller vi hadde 12 seire på det, og skåret masse mål, hadde masse assist og hadde det fantastisk sammen, så det var liksom jeg visste at vi kom til å ta seriegull I år også med det laget vi hadde, så var det liksom ikke tvil, så det var liksom det jeg følte på med å gå så tidlig, samtidig så det fryktelig vanskelig når Crystal Palace kommer, og jeg var 21 år på det tidspunktet, da var det vanskelig å
Så var det så stor ångesum, Petter, at det blir en annen... Altså, hvis Rosenborg får 90-100 millioner for Tengstedt I januar, så selger vi jo Tengstedt I januar.
Ja, men hvor mange spillere har gått fra Norge for 90-100 millioner? Jeg synes det, det ikke så mange. Det hadde kanskje vært lettere å få til fra Danmark, for det noe med det. Det ligger noen titals millioner over, liksom, I snitt, når det fra Danmark enn når det fra Norge. Men kvaliteten kan jo være det, men jeg tror det vanskelig å få dratt ut de pengene, så store penger.
Ja. Så blir
men hvis de gjør det, herregud, det ikke noe å tenke på.
Så bør Rosenborg-supporterne være litt sånn tenksett, for at nå ser du at stortrives I Midtjylland, tenksett stortrives på Lerkendal, kompiser I Midtjylland, kompiser på Lerkendal, og så ble det jo sånn det ble.
Ja, ja, men sånn det.
men Torom, for du snakket litt om Rekdals da, Gjøran, nå sitter du, eller spør deg jo, Alex, altså, du har fått en slags ny interesse for Rosenborg, sier du det siste året, og det har vært Kjetil Rekdal som søtte ved roret, når Rosenborg blitt nummer tre da, og du har blitt nyforelsket. Fortell hvorfor.
Nei, det startet, det har vært litt som berg-og-dalbanesesong Det startet jo fryktelig dårlig Jeg husker jeg så tre av treningskampene, tror jeg, I vinter Og da ble jeg bekymret Det så
det ble alle, tror jeg.
ikke bra ut I det hele tatt Det var ingen verdens ting og, ja, Jeg stoppet, jeg tror jeg så de tre første kampene Jeg måtte stoppe og se etter det Synes jeg var veldig spennende med at de hentet Kjetil Rekdal. Det synes jeg var kult, for det var litt sånn utradisjonelt valg. Vi vet at han ikke en 4-3-3-mann. Nå kommer det noe helt nytt, og det synes jeg var interessant å se hvordan han kom til å løse det. Og så husker jeg Bodø-Glimt-kampen veldig godt, første serierunde. Ble veldig overrasket over hvor godt de gjorde der, og så gikk de litt opp og ned, og synes jeg de har spilt veldig attraktiv fotball, vært masse mål I kampene. Mye heller ha en 5-4-seier enn en 1-0-seier, og sånn har det på en måte vært. Det har vært mye kamper med mye mål, så det liksom det som har stått for den mesteparten av den forelskelsen jeg snakket om, da, det at det har vært veldig artige kamper å se på.
Fordi at, det jo, hører du, veldig attraktiv fotball, sier Alex, og så begynner det med Kjetil Rekdal, og det var det kanskje ingen trodde før han kom, men det har jo blitt litt sånn.
Ja, det har det absolutt blitt. Så det jo det vi har snakket om mange ganger I år, at det har skjedd så skrøpelig ut på bortebane. Det jo på en måte det som felt Rosenborg I år, og det må jeg bare få løst opp I. Som jeg har sagt før også, det ikke Rosenborg sin oppgave å dra på bortebane og underholde så voldsomt, men å ta med litt mer poeng enn på Lekendal, det en fordel. underholdt hjemmefansen, ja.
og så det jo det vanskeligste I fotball, det å få I gang relasjonen offensivt, ja. Uten tvil, og det har de fått nå. Så da det jo på en måte neste sesong å få I gang defensiv, og det ganske mye enklere enn det offensive.
Men nå har vi snakket om Ole Sæter alene, og vi har snakket om Tengstedt alene, men spisspare Tengstedt-Sæter, hvor avhengig, eller hvor god gjør de hverandre, på en måte? Hvor mye kred skal Tengstedt ta for at Sæter har skåret og motsatt?
Ganske mye kreds. Ja. Det virker som det bra harmoni. Det kan jo være litt sånn, hadde ikke blitt overrasket når Tengstedt kom at Ole Sæter følte seg litt trua, for han var på en måte... På ganske kort tid fikk befestet seg som den største stjerna på laget. Mye oppmerksomhet fra omgivelsene, trønner han elsker en, skårer mye mål, men han taklet det utrolig godt. Og det skjer at de har skjedd etter hverandre, og jeg tror Tengstedt vel mer komplett, så jeg vil tro at Ole Sæter nyter bedre av makkeren sin enn motsatt. Og du har sett det jo den kampen, Ole Sæter ikke har spilt, så har Tengstedt bare fortsatt å bøtte inn. Men de utfyller den veldig godt, synes jeg.
Og da jo spørsmålet litt fremover, da, fordi jeg vet ikke, var du, altså Rekdal, folk var skeptisk, og sitter Alexander Sørloth der og sier at den gleda seg til den kom. Mm. Og vi var ganske nøktern, Petter, den gangen, husker jeg. Nå har det gått ett år.
Ja, jeg jo litt rann, litt for kjent med Kjetil til at jeg var skeptisk her da. Har jo kjent Kjetil siden vi var I Borussia Mönchengladbach I 89 sammen. Og vi har hatt kontakt med hverandre hele tiden siden den gangen. Og jeg kjenner en Kjetil, som jeg sa I sted, som en veldig på person, vinner av dimensjoner. Målrettet og blid og hyggelig og har mye humor I seg. Og alt det der jo noe som du må skape noen ting I verdier på. Og det har han jo virkelig gjort I Rosenborg også, for det ble en... fryktelig start, som Alexander inne på, at det var en start som lurt virkelig på om det ble feil det her da, med Kjetil. Men så det jo noe, men nå må ikke glemme av en Geir Frigård her eller da, eller de, hele apparatet, men så de to nye, nå Kjetil Rekdal om Geir Frigård, og Geir jo en sånn en som virkelig på. Jeg tror de har holdt igjen litt, så jeg tror de kommer til å få merke det neste år at det blir enda mer målrettet, enda mer god læring, utvikling I forhold til lag,
For nå kommer det tøffe i Gåstein andre året. Ja. De ble på tre i år. Det forventes ikke tredjeplass neste år. Neste år skal det høyere opp. Har du trua på det?
Ja, og det har de jo sagt. Og det tørte de å si, og det synes jeg er så bra. Fordi at det, du drar med noen ting. Du drar med omgivelsene, som er også viktig. Kanskje mer viktig enn hva vi tror. Og ikke minst, du drar med hele klubben. Ikke bare den interne spillegruppa, støtteapparat, men også resten av gjengen som skal jobbe for at Rosenborg skal bli best mulig på lenge.
Hvorfor skal vi tro på det, Alex, at det blir seriegull neste år? For det er jo det som er etter tredjeplass og etter fire år uten titler, så ja, du kan jo si selv hva du tenker. Hva, altså, hva forventer du av Rosenborg neste år?
Jeg forventer seriegull neste år. Og det er litt tilbake til det jeg sa i sted, at det enkleste, det er mye enklere å justere det defensive enn offensive, for det offensive er der. Se på hvor mange mål de har skåret, det er vel, de skårer jo flere mål i sesongene her enn
ja, du har rett.
På lang, lang tid.
Du er på, ja, resonemanget.
Godt over 60.
Jeg har ikke tallet, men
godt over 60.
Ja, og det er veldig lenge siden sist, så jeg tror det defensive, eller jeg vet at det defensive er mye enklere utstyr, og det tipper jeg han kommer til å jobbe mye med i vinter nå, for som sagt, offensiv vil ligge der. Så.
Men mange utskiftinger tåler han da, for nå, vi snakket litt om Ole Sæter, sånn, han kan gleppe, vi snakket om Tengstedt, der er det ingenting som tyder på at han glepp, men kjem pengene. Victor Jensen kobles litt i Panathinaikos i noen greske medier, vi kan jo ta det for det der da, men det kan gjerne at det er noe i det også. Hvor mange utskiftinger, du sier at offensiv er sitt, men hvor mye tåler han?
Nei, det er det da. Du skal jo helst prøve å beholde alle sammen fra forrige sesong, men det kan bli vanskelig, men på død og liv prøve å beholde Tengstedt i hvert fall. Det er vil jeg råd, og det regner jeg med alle sammen enig i.
På død og liv.
Fordi han er den viktigste spilleren på Rosenborg, det er ikke noe tvil om.
Jeg hadde ikke snakket om innsiden her, jeg vet ikke om du har sett siste episoden av innsiden, da hadde du et spillemøte med Tengstedt.
Jeg har ikke kommet så langt, det er bare til halve episoden.
Der er vi godt inn i materien her, for å se sånn, for Rekdal og Friga i Siv, kan du være så snill? Kan du kanskje være? Og så skal vi skal gjøre alt vi kan for at du skal bli bedre, og vi tror at jeg har det best av å bli Rosenborg, og så skal vi stå og applaudere deg når du drar videre, for det kommer du til å gjøre.
Ja.
Men ta vær så snill, jeg tror
det
først.
Når vi er inne på dere nå med spillere som kan bli, vil bli, kan bli, ønsker å bli, og ja, ønsker å feire, og så videre, så er det jo sånn at vi er jo en heldig situasjon som på en måte er litt nytt da, når vi starter mot en ny sesong. Det er jo at vi har Vi har snakket om Ole Selnes her. Kanskje han skulle komme tilbake.
Har du da Sverre Nypan?
Riktig,
ja, det.
Ja, Sverre Nypan. Altså, vi snakker om en som ikke er 16 år ennå, altså. Ja. Han er desembergutt, han Sverre.
Ja.
Og radaren går hele tiden, og jeg ser jo nesten hver dag på trening. Å, du, verden for utvikling. Nå skal du ikke legge umenneskelig press på en som er 16 år, altså, men fortsette å holde seg skadefri, sånn tenker jeg da. Og får lærdommen som man trenger nå, og de gode spillerne rundt seg, og trenerapparatet rundt seg, du er verden for noen muligheter som ligger der, altså. Og ikke glemme en Marius Broholm, X-faktor Deluxe, som er litt annerledes, som er litt sånn internasjonal snitt i forhold til ballbehandling, i forhold til tørre å gjøre det uventet, så det er nei, litt artig,
altså. Men Sverre Nypan spilte jo innerløper mot Jerv, og gjorde meg litt kampen etterpå, men han er egentlig sentral, vet du ikke?
Nå skal ikke jeg ta på meg Rekdal-rollen, for da kan jeg bli
halshugget av Venice. Når han spiller med jevnaldrene, den rollen
han har. Da er det vel fordi at han er solekart best, vil jeg tro. Og da spiller du sentralt.
Da er det fus i alt. Kaptein, ta kornet, ta frispark, ta straffespark. Det er litt sånn. Alex fra da han var på underlaget til Strindheim, guttlaget til Strindheim i City.
Først er det alt.
Tor om Sverre Nypan, du tror at det kommer en 15-åring her som går inn på Rosenborg-laget?
Jeg håper bare de gjør at han bruker den rett. Du så det at han har nivået inn. Det er ikke noen tvil om. Jeg håper han får seg en fin vinter og holder seg skadefri, at han bare bruker den i hver eneste kamp neste sesong. For det er en spiller som er moden for alderen og kjenner til å bli fryktelig, fryktelig god.
Så er det jo sånn at det er aldri kjedelig rundt Rosenborg, men igjen så klarer jeg jo nå, selv om det er lenge til neste sesong, å begynne å kjenne på en sånn gryende entusiasme for hele opplegget. Altså, nye trenere som har brakt mye nytt inn på banen i år, som har funket og som skal i gang med år to. Hele brakka er jo snart skiftet, gjør han jo snart bare du igjen. Altså, det er en ny økonomisjef, det er en ny markedsjef, det er en ny publikumsjef, det er en ny daglig leder, det er en ny styreleder forholdsvis, i hvert fall skal da i gang med år to. Nye trenere, ny strategi på Lerkendal for å selge ut billetter. Nå har de gjort det, den genistreken, spør du meg, og sette ned priserne på sesongkort for barn til 500 kroner før jul, og får umiddelbart svar fra publikum. De har ikke solgt så mange sesongkort på 7 lange år, 7 brede omtrent. Så det liksom så det så mye positivt akkurat nå at det deilig å kjenne på, rett og slett.
Ja, og det som fine med at vi ser litt annerledes på utviklingen også. Vi har nok gått, altså vi var mestret til å gå litt, altså vi hadde jo en kåre, ikke sant? Og så ble jo det et fall, på en, kaller jeg det da.
En liten løft først, eller?
Ja, men altså jeg tenker på, sånn, jeg tenker på måten ting ble, ikke sant? Ja, så, ja. Så det husker jo trønderne. Og da ble det på en måte negativiteten kom veldig inn I bildet, og ikke bare, og så når du får det over lang tid, da, for det var ganske lenger, altså, så blir de preget av dem som på brakka også. Og rundt, selvfølgelig, merket det, at det var tungt på en måte. Du var ikke så LPT lett på tå som Rosenborger. Du hadde heller ikke haka opp og kassa frem for å møte omgivelsene dine. Du var litt sånn, kikket ganske mye ned og bort, og var litt sånn, ja, hva skal jeg si, du var litt sårbar, altså, for at det var ting som var helt rart, mye av det som skjedde. Og så har vi på en måte klart å snudde, og nå merker jeg, så jeg, som du sier, jeg jo nesten enesten som en av den generasjonen på den siden, kaller markedssiden da, og den administrative siden da. Men det jo en del andre som igjen, som på det portslige. Men vi merker at det blikkene møtes oftere, praten går lettere, humøret, fliringa, og det både I spillegruppa og apparatet der, og I administrasjon. Ja. Og det jo sånn det skal være, for da løfter du hverandre, ikke
sant? Og så det sånn, at hovedtreneren I stor grad setter sitt preg på hele resten av organisasjonen og, ikke sant? Og Kjell Rekdal skrudd sammen sånn at det ikke noe, det farlig å snakke om.
Nei.
Det bare fotball.
Jeg anbefaler da, fortsatt folk å se 6 timer hjemme I Rekdal til jul. Altså, ja. Det, så du en, Alex?
Jeg var jo spreksjuk I Dublin på landslagssamlingen sist når vi møtte opp der, og da startet jeg faktisk på den så første 1,5 time.
Og han kunne prate og prate og prate, og den åpne.
Det var artig.
Och det ska rekta ha. Han har öppnat upp igen efter att det varit lite sån upp och ner på
Ja och du ser det på den insidan serien som har varit I år som Alex skröt av. Det är flera gånger hvor någon på något tar tore för att nej nu måste vi sluta filma eller det här ska inte med eller sånt, så säger han kommer han och säger jo det här ska med. Ska inte klippa bort något.
Väldigt bra. Helt extremt dåligt.
Ja det är det. Han snackar ju. Han är ju inte I närheten.
Men nu för vi ska runda av och ska Alex få de sista fridagarna sina för han drar tillbaka 5 december. Vi ska ha lite över I se hör modus
till slut.
Ja. För jag är ju vi sitter ju med en vaskäkte fotbollsstjärna. Jag vet inte hur många 100 miljoner på bok nu är.
Kom til spørsmålet
ja. Nei, altså Det likte du gjøre alt
Ja, det var voldsomt etter andring
Altså, men vi får, du jo Havner jo av og til liksom I avisa Nå har Alex kjøpt seg et nytt hus Nå har han kjøpt seg eiendom I Trondheim Hva det du, altså, og hvordan stjernelivet? Her spørsmålet Ta oss litt gjennom det
Det kommer jo litt an på hva man gjør til selv
Ja
Og jeg liker å Altså, jeg liker privatlivet mitt Jeg liker ikke å snakke for mye med media og gjøre så mye ut av meg der. Jeg liker å ha det stille og rolig, egentlig. Blir skrevet om når jeg har gått på banen, så blir man skrevet om uansett. Så jeg har på en måte ikke så stort behov for å snakke med presten hele tiden og sånn. Og, ja,
Arva Moli der da.
Helt ja, motsatt av farsin.
Jeg glad I privatlivet mitt.
men altså, for jeg spør om det, nå sitter du her sånn og spør jeg uansett, men altså, hva gjør du når du ikke spiller fotball? Altså, du litt sånn eiendomsspekulant, eller det bare privat, eller for din egen ting du skal tilbake til Trondheim, sier du?
Ja, jeg tror jeg har interesse for det, så det nok noe jeg kjente å holde på med etter karrieren, så ja. Det på en måte har begynt litt nå, og tenker allerede på det. Så har jeg vært interesse for det, og ja, kjente å holde på med det etter karrieren.
Altså, og utvikle eiendom?
Ja.
Ja. Hvor mye, har du folk som hjelper deg, eller du flink selv, eller?
Det stort sett fruen som ja. Har funnet den boligen vi har kjøpt nå. Hun har funnet alle sammen. Jeg har fortsatt ikke kjøpt en bolig og vært på visning. Jeg kjøpte usett alle sammen. Så jeg stod blind på fruen. Og
hun Men hun har vært her da, der?
Hun har vært her,
Hun
har vært her. Hun på visning. Så hun har truffet 100% uttelling så ja. Langt.
Og Hvor mange har dere kjøpt så langt?
Vi har vel 5 stykker.
5 stykker, så det kona til Siljan, Kristina, har blitt agent og jurist på, mens Per har spilt fotball, så har da Lena blitt eiendomsmegler.
Lena eiendomsmegler, møbelsnekker, og ja, personlig personal shopper, så det hun kan mye.
Ja, fordi du sa jo sånn du bor I en av Spanias kuleste byer, det kunne vært enkelt å gå litt ut på gata og svingt beger og vært litt stjerne I gata, men det, du sier at det du ikke, altså.
Nei, men i Spania også, eller spesielt kanskje i Baskeland, så folk veldig, veldig nøkterne, men ganske like nordmenn egentlig. Du får de lange blikkene, men det veldig sjelden du blir på en måte rent ned av supportere og tilhengere, sånn som det var i Tyrkia for eksempel. Da var det jo ikke mulig å gå ut døra før du ble overfalt, mens du kan leve ganske vanlig i Spania.
Så det ikke sånn som, jeg husker jo da du, King of the North kom tilbake fra ferie sånn i Trabzon, det var helt vilt på flyplassen og i gata og sånt. Det ikke, du får gå, du kan gå og shoppe på butikken på i San Sebastian.
Ja, du kan prøve å holde seg unna de største kjøpesenterene, men hvis du bare går på gata eller ut på restaurant og spiser, så er det ingen problem.
Nei, så basker han litt som Spanias trønder på en måte, han er cool.
Ja, det føler litt det samme. Det her, når jeg går i Trondheim, så er det veldig sjeldent jeg blir stoppet og spurt om bilder, altså, men det er mye lange blikk, det er det, og det er litt sånn likt i San Sebastian.
For at du spiller jo fotball, mens Lena bor jo med deg i San Sebastian, og du sier at, men hun er jo satset på, hun er eiendoms, det er det som er greia hennes da?
Tja, vi har, altså, vi er jo sparingspartnere, så vi snakker jo sammen når vi skal gjøre investeringer, men hun har veldig interesse for det, og kanskje spesielt å innrede leiligheter, det liker jo veldig godt.
Så det gjør hun i tillegg da, altså, ja. Dere kjøper et hus, og så innreder dere, og så leier ut da?
Ja.
Ja, og da det hun som in charge for alt.
Hun har tatt det som står for betaling, og så hun som står for alt annet.
Ja.
Hun er vel egentlig per definisjon influencer. Altså hvis man har over 30.000 følgere på Instagram, da tror jeg det er godt innenfor i skolen influencer.
Ja, men du må vel ta deg betalt, og du må gjøre noen samarbeidsoppdrag og sånne ting for å være en fullblods influencer, men det gjør jeg ikke. Da.
Skal jeg dra på med et skikkelig seriøst utenfor da?
Ja. Ja, for at vi er der nå. Ja,
det skjer jo som dere nesten bare langreisfolk som kompiser. Når dere er på ferie og sånn, så er det liksom det dama til Klæbo, det dama til Jan Olav Jensen, det liksom, det langreinsdamene.
Jan Thomas
Jensen, unnskyld, og så er det dere.
Ja, det Lena som har fått seg med en inngjeng der.
Skidamene altså?
Skidamene. Det har blitt litt sånn, jeg kjenner jo Niklas Dyrhaug veldig godt fra før, så vi har jo vært kompiser i mange, mange år, før han ble sammen med sin kjæreste. Så det er litt connection der, og skidamene trives jo veldig, veldig godt sammen, og da blir jo vi måtte litt sånn påtvungne vennskap også, men heldigvis er guttene er fin, så det
så
går
du,
godt i lag.
Så du, i planlista så står du med K på Ibaris, da, med K på Klæbo, da, blant egene. Er du blitt så tett?
Nei, så tett er vi ikke.
det er jo snart jul, sant? Du blir i, da er det full, det er en romjulsprogram i Spania, i år på grunn av VM, eller? Det pleier jo vinterpause, sant, i Spania?
Pleier å være det, men nå så har vi cupkamp 21. desember, og så begynner serien igjen 31.
Ja.
Treningskamp 15. desember borte.
Ja, vel, tre treningskamper, tror jeg.
Mot Leeds?
Leeds, det vet jeg, for jeg har en kompis med Leeds-frelse, så vi lurer på om vi skal sprenge oss en tur over til Yorkshire.
Ja, altså det spilles i England, men da rykker familien Sørloth nedover på, blir det storfamilien da, eller blir det, hvem er det som skal være på i San Sebastian og spise pinnkjøtt, smuglet pinnkjøtt?
Ja, det blir Amalie og Hildegund og meg.
Ja.
Minst da, ja. Og så må vi tilbake ganske fort, fordi vi har familieforøkelse på gang.
Du verden?
Ja, Karoline, tusen takk.
Ja. Men er du god til, jeg er helt, Petter er ikke så verst, jeg er helt drevet på kjøkkenet, men Petter er ikke så verst.
Jeg er god på julaften spesielt da.
Du er sjef da?
Ja, rypebryst.
Ja, hva gjør du? Sitter du og bare mottar sånn som jeg gjør, og prøver å dekke på litt, og være litt joviale kommentarer og sånn?
Hvis jeg ikke husker feil, så sto jeg for julemiddagen for noen år siden, så jeg kan jo lage mat, det kan jeg. Så, men vi pleier å dele litt på arbeidsoppgavene, det gjør vi. Men stort sett når jeg alene er hjem, så er det jeg som lager maten, og hun som vasker opp.
Ja, ja. Så du er, you are the chef?
Ja, jeg liker å lage mat.
Hva er du flinkest på?
Veldig god på pasta.
Ja.
Veldig god, og så...
Veldig god, ydmykt nok.
Jo, men nei, jeg laget... Jeg tror jeg har spist det ene pasta, det er pasta arrabbiata, det tror jeg har spist 2-3 ganger i uka nå i 3-4 år sikkert, så hvis jeg ikke er god på den, da skjønner jeg ingenting.
Jeg kan skrive meg på det, så er han faktisk, ikke faktisk, det er å glemme faktisk. Han er god på biff.
Ja.
Rett stekt og veldig bra ingredienser, så han skal ha det. Men apropos å være god på da, pinnkjøttet og det tilbøret som er, det er jeg som har ansvaret for.
Ok. Jeg veldig spent på om det kommer seg fram I år, da, etter det her. Men litt for at seriøren straks over, men det var et sikkert...
Vet du hva pasta rabiata her?
Nei. Jeg vet hva pasta
Det
annet meg. Jeg vet hva pasta bolognese jeg vet hva pasta carbonara
Ja, bra, bra.
Stopp to.
Ja, altså, det sånne gnocchi greier der?
Pasta med kjøttes.
Ja, det jo...
Pasta med kvitses. Pasta med ketchup.
Det var jo et 60-årslag I sommer på Britannia. Stor feiring. Var det både du og Hildegund sammen som feiret?
Ja, Hildegund født I april og født I juli, så hun ganske mye gamlere enn meg. Så 60 medlemmer begge to. Og 60 år I sommer, ja, det var helt fantastisk, masse produsert storselskap av vår kjære sønn, Alexander.
Ja. Ja, for det var spørsmålet, oppfølgingsspørsmålet, var det Påskjørebygget som var bursdagsgaven fra Alexander Charlotte til sin mor og far, eller?
Ja, det ble jo, det var en del av det, hele feiringen der var på en måte bursdagsgaven til, til mamma og pappa.
Ja, det var en fin bursdagsgave.
Ja, det var fantastisk. Min ble jo litt amputert for meg, for jeg måtte møte på landslagssamling dagen etter, så jeg fikk ikke ta den
bare,
helt ut.
Det var bare to glass.
Ja, det ble 2-3 glass. Så jeg måtte jo opp klokka 7:30 vel morgenen etter. Ja. Men det var fantastisk, og virket som alle stortides.
De har I grunn fått det til på Britannia.
Ja, de flinke der, og det jeg tenker på, så kjenner jeg på det. Det var helt magisk, og 60 år egentlig, da begynner du å vekse opp litt. Så nei, det der traff både hjerterota og alt, altså Arne Hulen som vokalist, da, vet du, han kjente jeg jo fra tidlig, når jeg startet I 1996 i TV2, og hadde sommerfest på TV2 da, I Bergen. Det var Påskjørebygget som spilte, og det glemmer ikke han, for vi snakket sammen faktisk den gangen, så det var litt ekstra artig da.
Kult.
Men litt alvor til slutt da, fordi 60 år, sant, og du mye på Lerkendal, og så har du jo vært veldig åpen på det her, at mange gode dager med deg, du sliter fortsatt litt med, altså, du har slitt, kanskje folk, onde tunge ville kanskje ha slitt litt med huet hele veien, da, men,
ja,
men du har vært ganske mye medieskriver om det huet ditt, hvordan går det, Gjøran?
Nei, det ingen forskjell, jeg har hodepine hver dag, men skalaen heldigvis varierer, så som regel så klarer jeg en hverdag, jeg må passe meg så ikke jeg gaper for mye, og det utfordringen min, for at jeg har to bokstaver I hodet, og det J og A, og ikke de tre N-E-I, så det forskjellen da, at jeg et klassisk ja-menneske, og synes det artig å være med, og jeg jo så heldig at jeg har et ansikt og et navn som folk synes stas å være sammen med, og da ser jeg stort sett ja til alt.
Men det Er det fortsatt sånn at du noen gang må du snakker om at du må stå og sove innimellom og sånn også?
Ja, ikke så gærlig, men da har jeg jo ordnet meg med tabletter, så jeg må jo ha litt tablettkura innimellom for å ta ned toppene, og da jeg bort, for at det sånn rød trekant og slit, men jeg har jo vært på besøk med Alexander noen ganger, både når vi var, versten var jo I Groningen, da var jeg jo borte I 5 dager, mer og mindre.
Og ligger rett ut I møten da?
Ja, og da jo I London faktisk, så det litt kjedelig, men sånn det, men jeg ser jo at jeg klarer meg godt, fordi at jeg tenker sånn så det flest gode dager.
Ja. Men snakker dere to av noen ting om dere? Altså åpenbart så det noen ting som du har med fra fotballkarrieren?
Blant annet da.
Blant annet?
Aktivitet generelt.
Ja. 1000 millioner hedda med hard ball?
Ja, det, altså det, ball ikke så farlig, det albua og hode mot hode og,
ja.
Og aktivitet på skøyta I unge alder med antall hjernerystelser. Til slutt så var det et sånt metningspunkt som gjorde at jeg begynte å få skikkelig hodepinne I 2009, altså det jo 14 år etter jeg slutta.
Men tenker du noen gang på det, din problematikken I din aktive karriere?
Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg har faktisk gjort om spillestilen litt i duellspill, spesielt hvis det, altså I boksen så må man som regel hoppe opp og ta duellen I lufta, men når jeg får 5 meter og lange oppspill, så prøver jeg ofte å stå på bakken og heller dytte innan forsvarsspilleren og ikke gå opp I lufta, for da det oftest du får albua og skalla.
Ja.
Altså, jeg jo heldig at jeg jo 15 centimeter høyere enn pappa, så det trengs ikke å, alltid å hoppe. Men det har jeg faktisk gjort med vilje.
Så lurer jeg på en ting til slutt, for nå skal vi si at det greit, for at det har vært strålende en time. Men jeg jo kommende alder, jeg jo blikket 40, så da blir du litt bekymret for sine foreldre, som da begynner å bikke 70 og blir godt voksen, sant? For helsa og alt det der, og ringe litt ekstra og sånt. Blir du litt bekymret for farsa når du hører liksom historien med huet her?
Jeg husker jeg var bekymret med før for da var det mer du var mer viselig på han at han hadde vondt I hodet men han har på en måte knekt, som han sier, han har knekt hodene de siste årene og du ser det er nesten umulig å se det på han hvis du ser det på han så det ille så da kan man bli litt bekymret men så er han jo veldig positiv. Han er en veldig positiv fyr også, da, så det, det ikke ofte at han vil si fra heller. Men det virker som han har knekt koden de, de siste årene og har det mer i sjakk, så det virker som han har det fint.
Ok, Alex, 5. desember så du tilbake i San Sebastian, da det jetsettliv og fotballspilling. Det litt fotballspilling, tuller bare. Har du 8 goller, kan vi forvente at du skårer i hvert fall 8 til, eller?
Ja, det skal jeg klare.
Det skal du klare. Gøran, du kommer tilbake både til Norge rett før nyttår, og helt sikkert tilbake til oss neste år også. Vi
ja, jeg jo bekymret for dere to an når det lenge mellom at jeg her. Så det gjør jeg.
Det skjønner jeg godt, egentlig. Ja. Så det fint at du viser litt omsorg. Du må gjerne komme litt ofte her.
Riktig. Ja.
Tusen hjertelig takk for besøket, og Petter, jeg ikke så bekymret, så jeg ser vel deg neste uke enten har lyst eller ikke.